One of my most
my sakaragi tinalawag lagip ko ti attender ko iti meeting ti presod kas ka orden adikano ken panang kanta iti panglukata kanta. Umay kayo amin nga anak ti Dios ni mawat iti presod. Ita arabi kadagiti amin na ornong dito conference center ken when itintero alubong. Idayeng ko ti spirito dayta na isang ngayan ahimno. Kat kunak kada kayo, umay kayo amin ng anak ti Diyos, anak aawat iti priesthood. Panunutin tayo, tiribingan tayo, imutiktikan tayo, ti responsibilidad tayo. Di tayo baybayan, ti aramid tayo. Ken sumurot tayo, ken Heso Kristo, nga apo tayo. No pay agduduma, ti edad tayo, ugali, winupuli tayo, sangsang kamaysa tayo, itiribingan ti priesthood. Kada tayo amin, kapat ganti pan nakahisobli ti Aaronic Priesthood, kada Oliver Cowder, ken Joseph Smith, babaan ni Juan Bautista, kastamot ang may patpata, may patpatag apasamak ti, pan nakahisobli ti Melchizedek Priesthood, kada Joseph ken Oliver, babaan da Pedro, Santiago ken Juan. Pagipaiswan tayo kuma, nagiti awag tayo, nagiti responsibilidad, kun nagiti pagribengan tayo anak gapotigem tayo a priesthood nariknak ti dakkela responsibilidad idin natto ding anak a sekretaryo ti korom ti diakono insaganak dagiti record ngigem ko takayat ko ngaramiden ti amin nakabalak iti data anak ito nga ipagpannakkel ko ti trabaho iti panangaramid ko iti amin akabalak. Tipanggap ko iti posisyon nga da kanyak. Sapay ko ma tatunggal agtutubo an ordenan iti Aaronic Priesthood na ikan iti panagrikna an espirituan ikinasagrado iti panakaorden na kastamat gundaway amang tungpal itirbingan na. Naawat ko dahi tagundaway kandya ko no idinit naawat iti bisyaprik. Naitulod itulod ko ti Sacramento iti agarup sa nga kilometro ti kaadayona iti kapilya. Daita na isang ayan ngagsapa ti Domingo iti panagtuktok ko iti ridaw ni Brother Wright. Kaya nangag ko ti nakapsot at timag na nagkuna. Sumarat ka. Simre ka saan lang iti nanumo kalapaw na ang imiti pay kwarto anap no iti spirito ti Apo. Inasidgak ni Brother Wright iti dana kat si Anadak anang isobo iti sang kapirgis sa tinapa iti bibig na. Kalapasan na niya si Dugo ti Dasa ti Danom tapno uminom. Iti ipapanaw ko nakitak ti ina tilwa kadag iti matana iti panagkunana. Salwadan na ka ti Diyos Barok. Kat binindisyonan na ti Diyos, iti panagdayaw ko iti sagrado a simbolo ti sakramento kanti prisod ngayon ko. Awan ti Yakuno, teacher wenno priest iti warmi, ti makalipat to iti nakalalagip ngay sa sarongkar iti Clarkston, Utah, iti tandem ni Martin Harris. May sakarag iti talo asaksi iti libro ni Mormon. Iti panang lawlaw mi iti natayag at tiniktikan a bato. Lapid at itanam. Kan kas may sa kadagiti imbasa kada kami leader ti korum dagiti makapikapik a balikas manipot iti. Iti pamanagnag dagiti talwa saksi. Masarakan iti rugi ni libro ti Mormon. Napasantak mi ti ayat ti direta sa grado a record kantis kinapurno masarakan sa jay. Kadagiti atawin panggap mi tagbalin ng anak ni Mosaya kadakwada masao. Naasada anangam mo iti kinapudno tabal lalaki da na paraburan iti naimbag apan nakaawat kat nabasa danti scripture si papasnet tapno mamuanda ti balikas ti Dios ngem saan la daytoy injaya da ti bagida ngagkararag agayono gapuna adda espiritu dang agipadto ken no mangisuro da mangiro mangisuro da babaen ti bilag ken turay ti Dios awan mapanunot ko ngad adda may kari apara iti agtutubo ngem ti mailadawan akas iti naturod ken nalinteg babaron ni Mosaya Iti asidag ti may kadisotso kasangay ko kan nakasagana sumarag ti kapilitan panagserbi ti militar kasapulan ti agtutubo ba iti may kadwago ba ti lubong. Nairekomenda akong umawatin Melchizedek Priesthood ng umunapay at talipon wakti stake president ko ni Paul C. Child para iti inuman may sakadag iti mga ipatpatag kan makaawat iti scripture kan panggap na nga amin nagitidado may patag kumawatan damat. Iti panakangag ko manipod ka dagiti agagayam ko dil detalyado panakasarita na tinarigayak di iti ababa panak isaang ko iti amok iti scripture gapuna iti inawagak insingasin ko ngagkita kami iti sumuro na sumaruno a Domingo iti oras ng amok may isa nga oras akbay iti meeting na iti saka Sacramento. Iti sungbat na, oh Brother Monson, saan mo manay dayta iti panagsarita ta iti scripture. Insingasing na titalo ng oras sakbay timiting na iti Sacramento. Katimbaga na ng itugot ko, tibukod ko, ang namarkaan na referensya ti Paris ng scripture. Hindi makadano na, iti balay na iti Domingo, na bara ti panakasarabo, kat ng rugi ti inuman. Kinunan ni Presidente Child, Brother Monson, igamuti aronik prison. At da ka di anghel anang isurukin ka?
I replied,
insungbat kong nga awan. Idi dinamag na nwamok abakarbangak ti maddaan, insungbat ko manan, ayak amo. Insuro na, Brother Monson, ulitin man itilagip mo ti Maikas ang Apolo Katalwa seksyon ti doktrina kin katulagan. Inrogik, kada kayo padak at katulungan itinagan ni Messiah, itad ko ti priesthood ni Aaron, ngaygam ko karagiti tulbak itibang ibabad karagiti anghel. Aksardin ka, imbilin ni Presidente Child sa iti kalmado na Asia tono, impatingman na, Brother Monson, di mo liplipatan, akas agigamit ironic priesthood, kalintagam timang ibabait, kadagiti anghel. Kas man laad da anghel iti kwarto iti day tangal daw, yak tupulos malipatan, tinuman. Mariknak paila ti spirito iti day tanapod ng okasyon ba iti panang basa may adwati responsibilidad. Pagribungan kan bendisyon ti arenu priesthood, ken ti Melchizedek priesthood. Na ordinak nga alder, kat iti aldaw ng ipapanaw ko para iti active dito makipagpaalobos kanyak. Kat iti aldaw ng ipapanaw ko para iti active duty iti Navy. Nakipagpalubos kanyak ti miyembro ti bishopric iti pamilya kin gagayom iti station ti tren. Sakbay ang nagruba ti tren, impapatpat na kanyak ti basit a libro. Anapuulwan iti missionary handbook. Nagkatawa kat imbagak asaan ka mapanagmission. Insungbat na. Alam lata, nalagaan mo it. Agpaiso, kinasapulak tinatangkin na rektangular abanag titopia tibag ko, tapno nasimpadag iti lupot ko kat sana nalakamaludlod. Ti missionary handbook ti kasapulak ket mayat ti pesto na iti bagko iti sangapulo ket walawas iti rabi sakbay ti bakasyon mi iti Paskwa at dati panunot mi iti balay na ulimag ti baraks ngam natukay ti ulimag babaen ti maysa kadwa iti kaareping a pagturugan ubing a Mormon ni Lilan Merrill. Nga agas-asog dinamag ko na apay kat imbaga na masakit unay. Di na kaya't timapan iti dispensary, ti base. Tamo na ano ramidin na saan na makapagawid iti sumarunungal daw. Kasla kumarkaro iti panaglabas ti oras. Kamaudyanan na iti panakamuna ng elderak indawat ng ikakitibendisyon ti prison. Jakpay di napadasan ti nang bless. Jakpay napadasan ti mawat. Ken jakpay nakakita iti na mendisyon. Iti panagkararag ko si Ulimek para iti tulong. Nalagip ko ti missionary handbook. Iti tuko ti bagko. Dinardaras kong inikat. Tinagunag niya siya ko ti libro iti yan tilawag. Nabasak sa jay. Nukasano ti mang bendisyon. Iti adu apag nagbuya selor, inrugik ti bendisyon. Sakbay na isublik ti amin iti biyag ko, bagko nakaturog ni Lilan Meril, akas laubing. Nagriing iti sumuna bigat ang nalainganan. Tiyaman mi adwa, tanarik nami ti bilag ti prisod. Inikak, dagiti tawen iti adado agundaway amang ted iti mendisyon dagiti makasapol ayak mabilang. Tunggal gundaway nalaos ti panagyaman ko tayn talakanyak ti Diyos dahi to'y sagrado asagot. Ipatpatag ko ti priesthood. Nasaksyak ti bilig na iti namain ado. Nakitak ti birtud na. So inalimat mo takti milagro nga ipampaay na. Kakabsat, na italag ti iturunggal maysa kadatayo ti maysa kadagiti kapatgan asagot anaytad iti sangkatawan. Iti panang bigbig tayo iti prisod, ganti panang biyag tayo, tapno si sasagana tayo akanayon, ti bindisyon ti prisod, agubog kadatayo. Ipatpatag ko dagiti balikas masarakan ni doktrina kan katulangan section 121 versikulo 45. Aming kabaga kada tayo ti aramiden tayo tapno may kari tayo. Bay anyo mapunno ti pagkanyo iti kaasi kadagiti tao. Kenti pagtaengan nyo iti pamati. Ket bay anyo ti galad maornong iti panunot yo sa mapasingkadan talutyo ti kaadda ti Dios. Kenti doktrina ti prisod, sumagsak ti kaungganyo, akas itilin naaw, manipod iti langit. Kas agigam iti prisod ti Diyos, nairaman tayo iti aramid ti apo ani Heso Kristo, sinungbatan tayo ti awag na, binaon na tayo, adalan tayo, suroten tayo ti tugot na. Agbyag tayo iti panunot na. Iti kasta may sagana tayo. Iti anyaman a servisyo a paramin na kada tayo. Dahito iti trabaho na. Dahito iti simbahan na. Talaga, iso ti kapitan tayo. Tiari ti gloria. Nga iso ti anak ti Diyos. Ipanagnag ko a sibibiyag. Kat ibatik dahito'y asaksi. Itinailangitan anagan na. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.